Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonki yağdaylar evlen devam ettiriyariz. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevdlerine artilleri toplarını attılar ve hova zarvalarını urdular. Bu arada Ukrayna harvaları 22. fevralde havar verdiler. Bu ağırlıkta yerli regional ritmiler gün ortadaki Dnipropetrovsk sevdine hem ağır zarvaların urlandığını aydarlar. Emma Prezident Vladimir Zelenski Moskvanın artdyryan basyşlaryna garamazdan Ukrayna güýçleriniň front liniýasyny saklaýandyklaryny aýtdy. Ukrainanın Donetsk regionundaky Bahmut, Liman we Avdiivka şäherlerinde agyr çaknaşyklary dowam edýär. Bu sebäpde Ukrayna harbylary Russiýanyň Fedorovka, Yahidne we Berhivka urlary boýunça hüjümlerini ýa-da etdirdiler. Bu barada Ukrainanın harbylarynyň baş harby stabi özüniň gündelik hasabatynda mälim etdi. Maglumatura Luhansk'ın Kuzemivka ve Dibrova, Seylede Demirazı Kundoğurdaki Harkiv regionunun Kupyansk ilatlı nokotlarında hem Rusya'nın hücumlarına kayta vul veriliptir. Havarda Rusya'nın sayırmızdan atyan raketalarının yasayış sayını ve İran edendigi, neticede parahat ilatın arasından adamların ölündigi ve yaralanındigi bellinilyar. Yitkiler vardaki takik sayınlar aydınlaştırılmayar. 20 fevralda Irden Russiýa Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol şäherini nişana aldy. Bu barada regional häkim Serhiy Lysak Telegram kanalynda mälim etdi. Ötün agşam düşman Dnipropetrovska hüjüm etmedi, emma soň Ir bilen saat 6-da agressor Nikopola agyr artilleri toplaryny atdy diýip Lysak bildirdi. Ol häzirki pursat hüjümde helak bolanlar barada maglumatyň illetirli däldigine hem sözüni goşdy. 21 fevralda Rusya'nın gün ortadaki Kherson şehrinin ilatlı tebitine uran zarvalar neticesinde Asudi ilatın arasından 6 adam öldü, başka da 12'si yaralandı. Bu varada haber veriyen regional hakim Aleksandr Prokudin hücumun neticesinde tebiti ulu ziyanın yetendiğinden hem sözünü koştu. Emma Zelenski 21 fevralda gizliğinden çıkışında Rusya'nın çeken yetkilerine karamazdan hücumlarını devam ettiriyen bolsa da Ukrayna güýçlerinin front liniýasyny saklaýandygyny ýetirdi. Ol bu barada Ukrayna harby ýol başçylary bilen geçiren duşgundan soň çykyş etdi.
Але дуже важливо попробувати тиск на наші сили, лінія фронту змін не зазнали.
Бидин güýçlerimize edilýän uly basyşlara garamazdan front liniýasynyň üýtgeýsiz saklanmagy juda möhümdir diýip Zelenski gizlik ýüzlenmesinde aýtdy. Bu aralykda 21 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky urşy 2-nji ýylynda hem dowam etdirmek wagtyny bereninden bir näçe sagat soň Amerikanyň prezidenti Joe Biden Polşanyň paýtagtynda sözlän sözünde Moskwanyň urşunyň Kiýewe arka durýan global ýaranlyk täwäpli suwsuz boljakdygyny aýdyp oňa bir jogap berdi.
But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided and we will not tire.
Biden Ukrayna ütkeusiz goldaw berjekdigini wady berdi we urşun ilkinji ýyl dönüminiň ýakynlaşmagy bilen NATO-nyň aýtlylygynyň dowam edýändigini aýtdy. Dünya demokratiýalary suwun, ertir we himise biziň azatlygymyzyň gorugunda durar. Bu ýerde bija goýulan zat azatlyk diýip ol nukdady.
Freedom. Freedom. There is no sweeter word than freedom. There is no nobler goal than freedom.
Biden'in çıkışından bir näçe saat öň Putin özünün halkı yüzlenmesini ulanıp, Moskvanın Ukrayna karşı Alparyan ursunu esaslandırmağa tinansıp, Rusya bir il tövürüğü ozal Ukrayna çözünündən son, Kiyivin daşını cemlenen günvatar yurtlarının Rusya'nın bolmağına xoop sallandığını öngü sürdü.
Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.
Ursu başlan olur. Biz güýji onun soňuna çykmak üçin ulanýarys diýip Putin Russiýanyň federal ýygnagyna ýüzlenip sözlän sözünde öňe sürdi. Mundan başgada Putin Russiýanyň strategiki hüjüm edici ýarak şertnamasyny, ýagny starta gatnaşmagyny togtadýandygyny ýygnan etdi. Onun sözlerine görä Russiýa federasiýasy şertnamadan çykmaýar, ýöne ony ýerine ýetirmez.
Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен һәм өз гәзәгендә Русияның бу ылаласы катнашмагыны токтатмак барыдагы карарыны каты кыйнандырды ве җавапкәрчилекте дип атландырды.
Гепле яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз белән мен Сахра. Сейшенбе күне 21 февральда Түркменстанның Гүнбатар вилаятының кәбер себитлерінде күчлү тодонлы ел турды. Елің нәтижесендә яшайыш ве дурмуш максатлы десхаларын, яшайыш жайларының энчемесінің үчөклөрүнө зепер етти. Кәбер yerlerde электрик ве телефон сиимлерин кечирген сүтүнлөр, агышлар йыкылды. Бу вака хова маалыматларын чап эткен Метеор журналы нәшринең Түркменстанның кәбер себитлерінде күчлү тодонлы елің турмагына карашы яндыгыны дуйдурмагынын идеянына кабат келди.
21 февральда ирден турун ел Түркмен басы сахыры белән беректе травынын арасында орта дәрежеле вирансылыклары себеп болды. Көп биналарын, сол таңда ясай чайларын учоклорундагы өртүклөр копуп учуп кетти. Себитте электрик ве интернет үпсүнчүлүгү кетилди. Кабир себиттерде мобиль ве үй телефондору хем ислемеди.
Дип Азатлык радиосының себиттәге хабарчысы айтты. Тозонлы елін кетірен ярамад нәтижелері Акташ яшайыш топлумында хасты көп дойылды. Күшлі ел дағ депесінде ерлешен бұ топлумдағы 50-ден ғоурак бинаның үчеклеріндегі үртіклері опырды. Яшайыш топлумындағы электрик ве телефон сиімлеріні кечірен кабил сүтінлері йықылды. Шейледі ұл ағачларын бір нәчесі опырлып йықылды дейіп хабарчы айтты. Мұндан башқа да тозонлы ел себепле себиттәге йолларда ве көчелерді көрчілік пес болды. Адамлар 30-50 метрдан узок аралыгы көрмөктө кыйынчылык чектилер. Сүрүүчүлөр жол хилекчиликлеринин болмогундан хуватырланып, хаял харекет эттилер деп хабарчы белледи. Күчлү эл Хазар деңдинин Түркмен кенарында гэми катнууна хим таасир этирди. 21 февральда себиттәге гэми катнуулары вактылайын тоотудулду. Деңдин ичиндеги юк гэмилери хим якерлерини суу ташлап 12 саат чемеси 100 мен карашмалы болдулар деп ягдайдан хабарлы чешмемиз айтты. Хабарчымыздын маалыматына көрө, мобиль ве үй телефондорунун үчүнчүлүгү акшам саат 7 төбөрөгүндө дикелдилди. Түркмен башынын кабир көчөлөрүндө электрик үчүнчүлүгү акшам вакты хим жолу коюлмады. Түркмен хакимиятлери ве Дәүләт көзәүчилегеннән кимәт буга сериштәләре күчле ел барыда халык көпчелегенә өңүндән мәгълүмат я дуйдырыш бермәделәр. Түркменстанның Алтын Асыр телеканалының ватан хабарлары гәпләшүенең 20 февральда эфире берлән санында 21 февральда Балканда Димрадык Гүнватардан тиедлеге секундта 9-14 метр, кәйерләрендә 16 метр чәнле еткән шемалың өгүс чөктө айдылса да күчле ел барыда агдалмады. Yönü hova maglumatlarını çap edýän Meteor Jurnal neşiri Türkmenistanın käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygy barada baryp 18 fevralda habar berdi. Seýşenbe günü 21 fevralda Türkmenistanın bir näçe sewitinde güýçli ýel tozon tupany turar. Dumanly ve tozonly ýağış ýağar. Balkan vilayatında ýeliň tezliginiň sekundda 14-19 metre çenli güýçlenmegine, käbir yerlerde tozonyň süýüşmegine Dumanlı hovanın bolmağına qarışılyar deyilip, mağlumatda bellendi. Türkmen hakimiyetleri yurt çəgində bolyan tebiyi hadisalar, yer titremeleri, su coşunları, sil gelme ya yel tupan turmağı olurdan çekilen ziyan adım yetkileri varıdı, ne öngündön ne de iyiyanından mağlumat beriyerler. Habarçı bu yağdayın ilatı şu günlördü, hasta aladalındır yandığına diyar.
Güýçli ýelden soň kinaryaky sahyr ýylaty ýer ýrylmasynyň bolmagyndan hubatyrlanýarlar. Adamlaryň arasynda panikany duýsa bolýar. Bu panika sebitde soňky aýlarda bolan aram ýer ýrylmalary hem sebäp bolýar. Häkimetleriň bu ýagdaýlar barada düýp götür agzamazlygy ýylaty hasta aladylandyrýar.
Dip xabarçı aytdı. Türkmenistanda soňky ýyllarda anomal howa hadisalary, şol sanda güýçli tozonly ýeller ýyl-ýyldan bolýar. Habarçylarymyz 2022-nji ýylyň dowamında ýurt boýunça şeýle ýellerin adyndan 20 golaýynyň bolandygyny habar berdiler.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev internet ulgumyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen hökümetleri 1 marttan başlap internet tildigini ýokarlandyrmagy, şol bir wagtda onuň narhlaryny arzanatmagy wada berýär. Bu arada Türkmenistan fikslerinin internet torunun tildigi boýunça dünýäde Yine de iza korunları eyledi. Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaş Kampanyasının 21. fevralda çap eden bildirişine göre 1. Mart'tan başlap odol tiyidligi sekundda 512 kilobit bolan internete biriktirilen abonentlerin internet tiyidligi avtomatik görünüşte 1 megabit sekundda çıkarlar. Kampanyanın bildirişine layıklıkta 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık bahası 150 manat tiyidligi sekundda 2 megabit, 4 megabit ve 6 megabit bolan internet narhnamalarynyň bahalary degişlilikde 180, 230 we 280 manat bolar. Mundan özel müşteriler tiýdligi 1 megabit bolan internet narhnamasy üçin 170 manat, 2 megabit sekund internet üçin 200 manat töleg töleýärdi. Maglumaty görä internet narhnamalarynyň bahalary 20 manat müşberini arzanlaýar. Şu wagt üçin ýurtda fizik şahslary 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikli internet ödürlenmeýärdi.
Adamlar ýokary tezlik wadalaryna ynanmaýarlar. Şu wagt iň ýokary tezlik 2 megabit sekund. Ýöne sekundda 2 megabitlik internetiň tezligi iş ýüzünde sekundda 500 kilobitden geçmeýär.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy häkimetleriniň ýokary tezlik wadalaryna syn berdi. Birazdan 31 ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistanyň internet tezliginiň ýokarlandyryljakdygy, şeýlede internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1 fevraldan başlap arzanlajakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanjylara ele ýetersiz boldy. Türkmenistanyň üýçeklen internet tezliginiň ýokarlandyrylýanlygy barada habarlar ýurtdaky internet tezliginiň ýene bir gelek dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýazaky orunlary eýleýän wagtyna gabat gelýär. Başada yerleşen ve dünya yurtlarına internet tildiginin yağdayını öğrenen speed test web hizmetlerinin 2023 yılın yanvar ayına çap eden son hasabatına göre Türkmenistan fiksirlenen internet ulgamının tildigi boyunca barlığı geçirilen 179 yurdun arasında Kuba'dan ve Oğanistan'dan son 177 zorunu yeledi. Türkmenistan'a bu sefer fiksirlenen internet torunun ortaça tildigi 2,34 megabit sekunda deň boldy. Hükümetçi neşirlerde internet tildiginin arttırılacaktığı ve arzanadılacaktığı varada yanvarın ahırına çap edilip bunun izyanı okuyucuları ile yetersiz olan malumatlardan son yaatlasak bu haberler ila tarasını ulu gıdıklanma döretti. İnternetin tildigi varada hükümetçi neşirlerde ilk çap edilip sonra ile yetersiz olan haberlerin izyanı marvelayetine adamlar köpçülüklüğün Türkmen Telekom kampaniýasynyň yerli idarasyna ýüz tutup başladylar. Bu habarlar türkmen ulanjylarynyň arasyna sosial media ferişdelerine hem giňin paýlaşyldy. Buşluk mehriban dostlar 1 fevraldan başlap Türkmenistanyň ilatyna watandaşlarymyza size bize türkmen aragatnaşyk agentliginiň Aşgabat şäher telefon ulgamy täze internet hyzmatlaryny el ýeter bahadan ilatymyza Watandaşlarymyza hödürleýär diýip TikTok ulgamynak meşhur türkmen bloggerleriniň biri aýtdy. Ozal tiýdigi sekundda 512 kilobit bolan internet tiýdiginiň iki esе ýokarlandyrmagy barada sosial media täzelikleri köp sanly internet müşdoklarynyň ýerli aragatnaşyk karhanalaryna baryp ýokary tiýdilikli internet üçin arza bermeklerini alyp geldi. Ýöne aragatnaşyk işgärleri ilatyň arzalaryny kabul etmekden ýüze bürdi. Bar bolan internetiňize şükür ediň, ondan hem galaýmagnyp aragatnaşyk kompaniýasynyň işgärleri 1 fevralda Marwulaýetine ýokary tezlikli internet sorap kärhana 100 ton adamlara ýüzlendi. Azatlygyň ýerli habarçylary 8 fevralda Türkmen Telekom aragatnaş kompaniýasy tarapynyň tezligi sekundda 6 megabit bolan internet hyzmatynyň hödürlenmegini garaşlaýanyny habar berdi. Türkmen Telekomyň täze bildirişi bu maglumatlary tasdiklaýar. 1 marttan başlap ilata hödürlenmegi gödeňine tutulýan internet narhnamalary tezligi 4 megabit sekund we 6 megabit sekund bolan internet bukçularyny hem öz üçin alýar. Munlara da Türkmenistanyň şeýle ýokary tezlikli internet bukçalary fizik şahslara hödürlenmeýärdi. Türkmenistanyň hökümeti internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýurt içine garaşdyk habar saýtlarynyň web saýtlary şeýlede iri sosial torlaryň sahypylary petikli bolmagyny galýar. Ýurdun howpsuzlyk edaralary internet ulgamyna türli maglumat ferişdelerini berk çäklendirmekden borçlandyrylýar. Petikli saýtlara girmek üçin zerur bolan VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlar güýç edaralary tarapyndan ýazylanýar. Bu arada Türkmenistanyň internet tezliginiň ýokarlandyrmagy baradaky habarlar türkmen hökümetiniň global internet turuna bagly bolmadyk milli sany turuny işläp diýen döwürlerini gabat gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýede iş maksady bilen bolýan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny alma üçin talap edilýän kagyzlary toplamak işi kynlaşdy. Wagtlyň ýaşaýyş ruhsatyny sorap migrasiýa gullugyna ýüz tutýan daşary ýurtlarynda ýaşaýan ýerini tasdiklatma üçin kommunal töleglerini töleýänligini görkezmeli bolýarlar. Bu aralykda Türkiýanyň migrasiýa gullugy galplygy aradan aýyrma üçin türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny has çekmejek barly. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Safiýe Sultanowa gurrun berýär. Migrantlaryň köpüsi elektrik, gaz we suw üçin tölek kwitansiýalaryny edinmekde kynçylyk çeker. Sebäbi köpçülük kagyz ýüzünde belli galynan ýerinde hakykatda ýaşamaýar. Bu aralykda bu kagyzlary tölekli taýýarlamakda odal kömek eden araçlaryň köpüsi kömek bermekden ýüz öwrýärler. Olar müşterilerine bu meseleni öz başdak çözmegi hem taýyn kwitansiýa bilen gelmegi soraýarlar we diňe şonda galan beýleki resmi namalary taýýarlap bermäge razy bolýarlar. Dip habarçymyz Safiýe Sultanowa aýdýar. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurt raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında ýaşamak üçin gerek bolýar. Bu ruhsatyň möhleti migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenýär hem adatça 6 aýdan 1 ýyla çenli bolýar. Migrantlaryň ençemeti her gezek resmi namalary taýynlamak, şol sanda ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin araçlaryň hyzmatyna bil baglaýarlar. Käbir araçlar henidem kömek bermegini dowam etdirýärler. Istanbuldaky agentlikleriň biriniň işgäri adyryň agdalmazlygy şerti bilen Adatlyk bilen söhbetde şolup, daşary ýurt Ýurtlaryň ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin alınıp barýan işleriň käbir jekmejeklikleri barada gurrun berdi. Onuň söýlerine görä araçlar bir daşary ýurtlaryny öz öýünde belli galmagy soňra kommunal hyzmatlar üçin töleglery onuň adyna geçirmäge razy bolan bir näçe ýerli maşgalany tapýarlar. Soňra bu işleriň hemmeti indiki müşteri üçin gaýtadan edilýär. Hyzmatyň bahasy 3000 lira ýagny resmi kurs boýunça 159 dollardan ibarat. Bu baha bir ýyllyk lukmançylyk ät ýaşlandyryş şahadatnamasynyň narhy hem girýär.
Bir daşary ýurtly ýaşamak üçin ruhsatnama alan soň bir näçe wagt garaşýarlar. Ve sondan soň şol adres başga bir adam üçin ulanylýar. Tölek kwitansiýasy öňki daşary ýurtlynyň adyndan aýrylýar. Ve täze adamyň adyna gaýtadan düzülýär.
Dip araçy gurrun berdi. Bu aralykda Türkiýe hökümetleri indi türkmen raýatlarynyň ýüzlenmelerini has içgin öwrenýärler. Suw edaratynyň işgärleri tölek kwitansiýalarynyň näme üçin ýygy-ýygydan şol bir adreste dürli adamlaryň adlaryna düzülýänligi bilen gyzyklanýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri bolsa türkmen raýatlary resmi namy tapşyranda söhbetdeşlik wagtynda jekmejek soraglar berýärler.
Görkezilen adreste ýene kimiň belligi alynandygyny, ýaşaýandygyny, bu adamlaryň adlaryny, näme bilen meşgullanýanlyklaryny jekmejek soraýarlar. Şeýle hem adamyň belligi alynan ýerinden migrasiýa gullugyny näme diýip gelenini, ýagny onuň haýsy ulagy ulanandygyny we gelen ýoluny değişli ähli jekmejeklikleri soraýarlar. Adamyň hasaby alynan we ýaşaýan ýerini näme derejede gowup bilýändigini anyklajak bolýarlar.
Dip Istanbulda ýaşaýan türkmen raýaty gurrun berdi. Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti tapawutlanýar araçlaryň töleregine görä resmi namanyň möhletiniň haýsy kriteriýalary esasynda uzaldylýanlygy belli däl. Bir meňzeş resmi namy bukçasyny alyp baran maşgalanyň agdalarynyň ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti dürli bolup bilýär. Soňky döwürde türkmenistanlylary köplenç bir ýyllyk möhlet bilen berilýär, käwagt ruhsatynyň möhleti 6 aýdan geçmeýär.
Olaryň ölçeglere anyk däl. Kime bir ýyl berilýär, kime diňe 6 aý. Lukmançylyk äti ýaşlandyrysyň we beýleki resmi namalaryň bir ýyl möhletde bolmagyna garamazdan ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti migrasiýa gullugynyň işgärdiniň garamagy boýunça kesgitlenýär. Mysal üçin bir maskala agdasyna bir ýyl ýaşaýyş ruhsaty berilen bolsa, galanlaryna bary ýogy ýarym ýyllyk berilýär.
Dip araçy hyzmatlaryny hödürleýän idaranyň wekili aýtdy. Migrasiýa gullugynyň zerur resmi namalaryň hemmetiniň bardygyna garamazdan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ygtyýarnamasyny bermekden ýüz öwrýän halatlary hem bolýar. Olar köplenç düşündürüş bermeýärler. Ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmedik. Türkmen raýatlary bi-kanun ýagdaýa düşýär. Türk migrasiýa gullugynyň iň soňky maglumatlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222,090 raýaty kanun esasynda ýaşaýar we Türkiýedäki daşary ýurtlaryň sany boýunça 3-nji orunda durýar. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun ýagdaýda galýan türkmen raýatlarynyň sany resmi statistikadan bir näçe hissä köp.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatında şu yıl eni mehri diyen hormatlı adı hödürlenecek ayarlardan yürüte dilhata alınyarı. Olordan devlet tarafından sovet berilen altın zincirleri ve ordenleri şeyli hem beyliki gımmat baha sovetleri satmacaktıklarına kepil geçmek talep ediliyarı. Hakimiyetlerin bu çareleri amal etmeğine bu adı münasip olan kavir enilerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı hem de olorun türme tutsavluğuna hüküm edilmeyi sebep olupdarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun sevit Täk habarçısı 21-nji fevralda maglumat berdi. Mart aýynyň golaýlamagy bilen şuňlar welaýatyň etraplarynda 8 we şondan köp çağany dünýä indiren zinanlary ene mähri diýen hormatly ady hödürlemek bilen baglanşykly işler alınıp barylýar. Gahrman eneler hasaba alınýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasaba alynan enelerden ýürite dilhat alınıp, olardan döwlet tarapyndan sowat berilen altyn zynjyrlary we ordenleri şeýle hem beýleki gymmat baha sowatlary satmajakdyklaryna kepil geçmek talap edilýär.
Aýarlar dilhatyny altyn zynjyrlaryň we ordenleriň halk bankda saklanmagyna garşylyk görkezmeýänliklerini hem aýdýarlar. Onda bularyň diňe zerur bolan halatyny, ýagny döwlet çäreleriniň dakynmagy üçin wagtlaýyn berilejekdigi bellinýär.
Dip dilhaty bilen tanşan welaýatyň medeniýet edaralarynyň birinde işleýän çeşmämiz aýtdy. 17-nji fevralda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde eneleri ene mähri diýen hormatly ada hödürlemek işleriniň dowam edýändigi aýdyldy. Şeýle de onda 7-nji martda halkara dinanlar günü münasibetli ene mähri diýen hormatly adyna ýa bolanlary syýlyglamak dawarasynyň geçiriljekdigi aýdyldy. 2008-nji ýylda öňkü prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow tarapyndan esaslandyrylan ene mähri diýen hormatly at 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren enelere daqylýar. Bu ada her yıl 250 çemesi ene münasip bolýar ve olorun sanawy 8-nji martda bellenilýän halkara zinanlar gününün öňü sirasında çap edilýär. Resmi metbuata göre bu enelere altın zynjyrlar ve ordenler şeýle hem gymmat bahaly sowatlar ve iň pes aýlygyň 10 esesi möçüründe pul syýlygy hem berilýär. Şeýle de käbir enelere döwlet tarapyndan mellek yerleri ve ýaşaýyş jaýlary hem sowat berilýär. Habarçymyzyň maglumatyna göre häkimetleriň bu ýyl enelerden dilhat almağına geçen yıllarda bu adı münasip bolan käbir Balkanly enelerin altın zynjyrlaryny ve ordenlerini satmağı sebep bolupdary.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrawynyň bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altın zynjyryny we ordenini satan onun üstü açıldı. Bu ene qarşılıq bayramçılıq üçün dövlət televiziyasinə surata düşürülən şəhərlərin birinə çağırılıbdır və ondan altın zincirinə daqınmaq tələb edilibdir. Onun bunları satanlığı anıqlananına vilayət medeniyet bölümü və ayarlar quruması arkada qadının berilən altını satmağın ulu günə və cinayət donaydıb onun işini qadiyyətə geçiribdirlər.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine göre bu eni özünün köp çağasynyň bardygyny ýatladyp, pulu ýetmäge täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berlendigini düşündirmäge çalşypdyr. Kazy bu eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi deyip çeşmemiz bellidi. Bu wakadan soňra welaýatda eni mähri ordeni bilen syýlaglanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Derňewler netijesinde başga da 4 inanın öz altın zincirlarını ve ordenini satandığı anıklandı. Olorun her biri 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu zincirları satın alan altın sövdegarlarına karşı hem çare görüldü. Häzirki ýeti iqtisady şertlerde yurtta altın zincirlarını ve ordenlerini satanların sanının onlar çadığına ınanılýar deyip çeşmemiz bellidi. Azatlığın baydılanlar var da Balkan velayet häkimliginden, zinanlar kuramasından ve kaziyetinden koşmaça maglumat ýa kommentary almak boýunça eden synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu adam münasip bolan eneleriň jaý bilen üpçünçiligi, köp çağaly enelere medisina kömegini bermek ýaly bir topar ýeňillik we kömek göz öňünde tutulýar. Emma yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu ýeňilliklerin diňe bir gezeklik göz öňünde tutulandygyna, şeýle de ýaşaýyş jaýlarynyň hem köp çağaly enelerin ören çäkli bölegine goşurlyandygyna aýdýarlar. Döwlet sowat diýip beren bolsa ene olary islese satar, islese de galdyrar. Ýene hökümetimiziň eden etdiligini görýäris diýip Balkanly bir ene anonimlik şertinde aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.